σε παγκόσμιο επίπεδο και να καλημερίσω τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή Πασόκινάλ. Καλή σας ημέρα κύριε Χριστίδη, τι κάνετε?
Καλή σας ημέρα και καλή χρονιά.
Καταρχήν χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάω για πρώτη φορά μαζί σας, γιατί σας παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό, ακόμα και στην Κύπρο που ήμουνα. Έχετε έτσι μια ευγένεια, έναν λόγο καλό, δηλαδή θα έλεγα δεν είστε από τους έξαλλους της πολιτικής και το εκτιμώ αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κουγιμέτη.
Όχι. Τώρα, να πάμε στην ατζέντα. Καταρχήν, τώρα, τι να σας βάλω τώρα στο...
Επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο λίγο πριν ξεκινήσουμε, διότι άκουγα προηγουμένως τη συζήτηση την οποία είχατε με τον πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων,
παρακαλώ,
τον Δημήτρη Βερβεσό.
Παρακαλώ.
Και νομίζω ότι μετά το φορολογικό, οι δικηγόροι ειδικά δέχονται ακόμα ένα χτύπημα με τα ζητήματα τα οποία έρχονται στο προσκήνιο με τους ποινικούς κώδικες. Και έρχονται συγκρούσεις οι οποίες, ξέρετε, δεν εξυπηρετούν στο τέλος της ημέρας τους πολίτες και τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται η δικαιοσύνη. Και ήθελα να το πω αυτό γιατί, ξέρετε, ανήκω κι εγώ σε ένα επάγγελμα το οποίο έχει λιδωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, το επάγγελμα του δικηγόρου. Έχουμε περάσει πολλά τα χρόνια των μνημονίων και νομίζω ότι είναι σημαντικό τώρα να ανοίξει μια πραγματική συζήτηση γύρω από το τι γίνεται στο ελεύθερο επάγγελμα, τις δυσκολίες που επίσης αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο ελεύθερο επάγγελμα και τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση, αντί να δημιουργήσει συνθήκες οι οποίες είναι καλύτερες για τους ελεύθερους επαγγελματίες συνολικά, έρχεται και οριζοντίως τους επιβάλλει και φόρους και φυσικά στο κομμάτι των δικηγόρων αυτών καθ' αυτών. Έχουμε και αυτές τις ρυθμίσεις οι οποίες συζητώνται τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες είναι εντελώς απαράδεκτες.
Εγώ πραγματικά δεν έχω καταλάβει όμως για ποιο λόγο να γίνεται αυτός ο πανικός στις αίθουσες των δικαστήριων, όπου οι δικαστές με ελλειπή βοηθητικό προσωπικό να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, να καθυστερούν υποθέσεις και 2 και 3 και 5 και 10 χρόνια. Αυτό δεν το βλέπω σε καμιά άλλη χώρα τουλάχιστον, ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην πω στην Αμερική, ούτε να πάω ακόμα και στη Νότιο Αφρική.
Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση την οποία κάνετε. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και εμάς πάρα πολλά χρόνια τώρα. Σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται όλη η διαδικασία και νομίζω ότι έχουν καταθέσει οι δικηγόροι όλο αυτό το χρονικό διάστημα αλλά και τα προηγούμενα χρόνια μια σειρά προτάσεων για να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ πιο γρήγορη την απονομή της δικαιοσύνης. Δεν εξυπηρετείται ο πολίτης από την καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης. Δεν τη θέλει ούτε ο δικηγόρος την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης. Όλο αυτό είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη απογοήτευση στα δικηγορικά γραφεία από ότι δημιουργεί, αν θέλετε, κάποιο όφελος. Άρα, εδώ εμείς είμαστε σύμμαχοι σε μια συζήτηση που μπορεί να ανοίξει, αλλά η συζήτηση αυτή να έχει ένα τρόπο ο οποίος να μην είναι ο γνωστός τρόπος, ο πρόχειρος, τον οποίο πολλές φορές οι κυβερνήσεις νομοθετούν στην Ελλάδα, αλλά να έχουμε ένα βάθος στον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να προχωρήσουμε την πατρίδα μας το 2030, το 2040, στον τρόπο με τον οποίο η δικαιοσύνη λειτουργεί, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένας ανασχετικός παράγοντας και για τις επενδύσεις στη χώρα και για την ανάπτυξη στη χώρα και φυσικά για την απονομή της δικαιοσύνης αυτή καθ' αυτή.
Ναι. Θα σας πάω στο θέμα το οποίο έχει ανακύψει. Δεν θα σας βάλω σε λογική αντιπαράθεση με άλλο κόμμα και δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αλλά επειδή ο Πρωθυπουργός είπε σχετικά με το νομοθέτημα για τα ομόφυλα ζευγάρια, είπε ότι το κάρο δεν μπορεί να πηγαίνει μπροστά από το άλογο, δίνοντας απάντηση στο Στέφανο Κασελάκη. Η δική σας θέση τελικά με αυτό το περίφημο νομοσχέδιο, το οποίο ξαφνικά ξεχάσαμε την ακρίβεια και ασχολούμαστε τώρα με τον ομόφυλο γάμο. Με συγχωρείτε, δηλαδή κάπως.
Κοιτάξτε, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε ζυγαριά. Εμείς πιστεύουμε στην ισότητα στον γάμο και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε εκφράσει με κάθε τρόπο όλα τα τελευταία χρόνια. Η αγάπη και η ελευθερία είναι βασικά στοιχεία της δημοκρατίας μας, της ανθρωπότητας αν θέλετε διαχρονικά και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Η συζήτηση η οποία αφορά το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου το οποίο σαν το γεωφύρι της Άρτας όλη την ώρα χτίζεται και μετά το βράδυ υψιλογκρεμίζεται είναι μια συζήτηση η οποία τροφοδοτείται από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια εσωτερική σύγκρουση της Νέας Δημοκρατίας αυτό το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται. Έχει να κάνει με τη σύγκρουση την οποία έχουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την πορεία τους μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος είχε πει ότι θα το φέρει. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος τώρα λέει ότι θα το πάει πιο πίσω. Προφανώς ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσουν οι βουλευτές του, οι οποίοι δεν το κρύβουν κιόλας, οι περισσότεροι είναι απέναντι σε όλο αυτό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δεν μπορεί να αναλυθεί μικροκομματικά. Το σχέδιο νόμου όποτε έρθει στη Βουλή θα δούμε τι θα κάνει το κάθε πολιτικό κόμμα. Σε κάθε περίπτωση όμως για εμάς, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ θέλω να πω, εμείς δεν βλέπουμε τα πράγματα αυτά μικροκομματικά, κύριε Κούτη. Θα τοποθετηθούμε αξιακά και πολιτικά, ακριβώς όπως κάνουμε διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Απλά όσο η συζήτηση αυτή είναι ανάμεσα στα παραπολιτικά του κυρίου Μητσοτάκη και τα παραπολιτικά του κυρίου Κασελάκη, καταλαβαίνετε ότι χάνει και την οποιαδήποτε αξία της. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν τη ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν να μπαίνουν τα δικαιώματά τους σε μία μέγενη η οποία στο τέλος της ημέρας εξυπηρετεί τα δημοσκοπικά ευρήματα του ενός ή του άλλου.
Αυτό ισχύει και για την τεχνοθεσία.
Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τα δικαιώματα τα οποία προκύπτουν από τον γάμο είναι συγκεκριμένα για όλους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας συνολικά. Δεν μπορεί κανένας να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Άρα η συζήτηση πρέπει να ανοίξει. Η συζήτηση πρέπει να ανοίξει κανονικά. Και αυτό σημαίνει ότι όχι με όρους μικροκομματικούς, όχι με όρους μικροπολιτικούς, για να τοποθετηθούμε όλοι σοβαρά και συγκροτημένα, κύριε Κούκ. Εγώ δεν θέλω να βγω σήμερα στον δικό σταθμό τον οποίο ακούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και να πω πράγματα χωρίς να έχω δει μία σκέψη σε ένα χαρτί από αυτά τα οποία θέλει να φέρει
είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Πρέπει το κάρο πρώτα για να εξηγήσουμε στον κόσμο και μετά θα έρθει το άλογο με το νομοθέτημα. Α, έτσι το είπε.
Βεβαίως, διότι όλο αυτό το οποίο συζητάμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, επαναλαμβάνω, προσβάλλει τα δικαιώματα χιλιάδων ανθρώπων, βάζει σε μία συζήτηση όλους μας χωρίς να έχουμε στα χέρια μας τα δεδομένα τα οποία έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση και εν πάση περιπτώσει παρακολούθημα μιας τέτοιας συζήτησης εγώ δεν θέλω να γίνω. Υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα εκεί έξω, ζητήματα τα οποία μαζί με τα δικαιώματα μας απασχολούν. Αν θέλετε έχουν να κάνουν με αυτή την απαράδεκτη απόφαση την οποία ήταν πριν από 2-3 μέρες την στυλίτευσε το ΠΑΣΟΚ χθες δια του αρμοδίου κοινοβουλευτικού μας του Αποστόλη του Πάνα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τους ανθρώπους ΑΜΕΑ οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Δεν θα μπορούν να μπουν σε λεωφορεία, δεν θα μπορούν να μπουν σε μετρό, δεν θα μπορούν να μπουν όπου δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας γυρίζει 40 και 50 χρόνια πίσω. Αντί να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα βρούμε πρόσβαση, γυρίζουμε πάλι πάρα πολύ πίσω. Ή να δούμε επίσης για το τι σημαίνει σήμερα το δικαίωμα στη μητρότητα ή στην οικογένεια, όταν το βρεφικό γάλα στην πατρίδα μας έχει 210% παραπάνω κόστος από ό,τι έχει στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Ένωσης.
Μη σας πω ποια είναι η τιμή στην Τουρκία, γιατί και εκείνη που θα λαλήσουμε. Απίστευτα χαμηλά.
Εγώ δεν θέλω να πω σε μια αντιπαράθεση γιατί σέβομαι τον τρόπο με τον οποίο κάνετε την εκπομπή, αλλά θέλω να πω ότι όλη αυτή η συζήτηση για την εσχροκέρδεια και την ακρίβεια, όλη αυτή η συζήτηση η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις πολύ μεγάλες δυσκολίες των συμπολιτών μας, σημαίνει μια συζήτηση η οποία γίνεται από την κυβέρνηση με όρους Νιρβάνας. Δηλαδή το παρατηρεί, το παρακολουθεί και κάνει μετά από 15-20 μέρες και να έχουν πληρώσει οι συμπολίτες μας πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι θα έπρεπε να έχουν πληρώσει. Ή θα κάνουν μια συνάντηση με τους ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ, να δούμε μαζί τους μια συζήτηση. Μα δεν έχεις ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δεν έπρεπε να το έχεις εντοπίσει εσύ. Δηλαδή έπρεπε να υπάρχει μια εφημερίδα η οποία να το αναδείξει και το ρεπορτάζ ενός δημοσιογράφου για να δεις ότι υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά δεδομένα και τα εθνικά δεδομένα. Και το ίδιο, κύριε Κούκ, επιτρέψτε μου να πω, συμβαίνει και σε πολλά ακόμα πράγματα. Δηλαδή έχει να κάνει από το τι πληρώνουμε στο κομμάτι του διαδικτύου, τι πληρώνουμε στο κομμάτι της κινητής τηλεφωνίας, τι πληρώνουμε στο κομμάτι του κόστου συναλλαγών στις τράπεζες. Όλα αυτά έχουν στην Ελλάδα πολύ μεγαλύτερο κόστος από ό,τι έχουν στις ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι. Μπορώ να σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου ήρθε τώρα. Αναφέρεται σύνταξη ΟΓΑ. Και μου το στέλνει ο κύριος Κωνσταντίνος Κολιός από τα Γιάννενα. Δώστε μου σας παρακαλώ πολύ 30 δευτερόλεπτα. Θα ήθελα να βοηθήσετε την περίπτωση. Γι' αυτό θα σας το διαβάσω. Τέρανς, καλημέρα. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να διαβάσεις το μήνυμά μου, μήπως και ακούσει κάποιος από την κυβέρνηση και συγκινηθεί. Καταλαβαίνω και την αγάπη σας για εμάς τους βορειοϋπηρώτες. Χωρίς να γίνω κουραστικός, είμαι αγρότης στο επάγγελμα. Και πληρώνω τον ΟΓΑ εδώ και χρόνια. Κόβω τιμολόγια και όλα τα άλλα. Και σε 4-5 χρόνια βγαίνω στη σύνταξη. Ως Έλληνας της Αλβανίας, το ελληνικό κράτος δεν θα μου δώσει ολόκληρη τη σύνταξη που δικαιούμαι όταν θα βγω στη σύνταξη, αλλά θα μου αφαιρέσει και ένα ποσό 130 ευρώ της σύνταξης που παίρνω από το αλβανικό κράτος. Που σημαίνει θα πάρω σύνταξη 400 ευρώ. Μείον τα 130, 270. Και πρέπει να ζήσω όλη μου τη ζωή με 270 το μήνα. Πολλοί συμπατριώτες μου πάνε δικαστικά το θέμα αυτό και κάποιοι δικαιούνται, κάποιοι όχι. Τέρενς, δεν εννοώ το επίδομα υπερηλίκων που δίνει αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος στους βορειοηπειρώτες, αλλά την κανονική σύνταξη του ΟΓΑ που την έχω πληρώσει και που τη δικαιούμαι ως Έλληνας αγρότης. Αυτό είναι το μήνυμά του και το διαβάζω δημόσια, γιατί μου κάνει εντύπωση. Δεν ήξερα ότι κόβουμε τη σύνταξη από τον βορειοηπειρώτη, ο οποίος. Χριστέ και Απόστολε, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο.
Κύριε, θέλω να σας πω ότι 10 μέρες πριν τα Χριστούγεννα έκανα μία συνάντηση που αφορούσε ακριβώς αυτά τα θέματα.
Μπράβο.
Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε 3 ειδών συνταξιούχους σε αυτό το επίπεδο και οι άνθρωποι που προέρχονται από τη Βόρεια Ήπειρο δέχονται μια πολύ μεγάλη αδικία. Αυτή την αδικία πρέπει να τη διορθώσουμε. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πολύ. Αφορά και τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ προερχόμενοι από την Αλβανία και έχουν ζήσει εδώ 20-25 χρόνια και έχουν και αυτοί μια πολύ μεγάλη αδικία. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ θα πάρει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες μες στη Βουλή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται αντιμετώπιση όλων αυτών των αδικίων. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν δουλέψει, τα έχουν πληρώσει πράγματα τα χρήματά τους και εδώ είμαστε για να καταθέσουμε προτάσεις και νομίζω ότι με βάση αυτά τα οποία μου είχαν πει πριν από τα Χριστούγεννα είναι και ένα ποσό το οποίο είναι μικρό για τα δεδομένα του προϋπολογισμού. Οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή είναι μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία που μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ συγκεκριμένο κόστος.
Κύριε Χρυστίδη, είσαστε η γενιά των 40 ριδών, η χρυσή γενιά για μένα στην πολιτική, δικηγόρος στο επάγγελμα. Μου έρχεται ένα μήνυμα πάλι από τον κύριο Ανδρέα που μου λέει σχετικά με το θέμα των γάμων των ομόφυλων. Γιατί δεν πάει το θέμα σε δημοψήφισμα που αφορά όλη την κοινωνία και το δημοψήφισμα δεν είναι μέσα στις συνταγματικές επιταγές του κράτους παρά μόνο αν πρόκειται για παραχώρηση εδαφικής ακαιρεότητας, αν δεν κάνω λάθος.
Κύριε Τουίκ, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση με αυτό. Δεν είναι κάτι
που. Όχι, γιατί δεν εισηγούμαστε πραγματικά. Δεν θα σας πω να γίνουμε Ελβετία με το παραμικρό να κάνουμε δημοψηφίσματα. Αλλά ναι, ένα θέμα το οποίο διχάζει ένα κράτος στη μέση, γιατί να μην πάει συνταγματικά σε δημοψήφισμα.
Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω την αγωνία την οποία έχουν χιλιάδες συμπολίτες. Μας πιστέψτε με, δέχομαι και εγώ πολλά τηλέφωνα, πολλά μηνύματα καθημερινά γύρω από τα ζητήματα που αφορούν την ισότητα στο γάμο, για να το λέμε έτσι,
ναι.
Με την ευρύτερη έννοια.
Καταλαβαίνω.
Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Θέλω να πω ότι είναι μια συζήτηση. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση σκοπεύει να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία και να το οδηγήσει όλο αυτό σε ένα δημοψήφισμα ή είναι ανάμεσα στα πιθανά σενάρια τα οποία εξηγεί. Εγώ και πάλι, επειδή καταλαβαίνω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς Έλληνες,
δεν
θέλω να μπω σε. Δεν θέλω να μπω σε μια συζήτηση. Καταλαβαίνω τι λέτε.
Όχι. Αν θα υπάρξει πρωτοβουλία από Πασό Κινάλ να αλλάξουν οι νόμοι, οι προϋποθέσεις για δημοψηφίσματα. Σε πανελλαδική κλίμακα για πολύ σημαντικά θέματα.
Αυτή είναι μια συζήτηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ανοίξει ενόψη συνταγματικής αναθεώρησης. Εμείς και την προηγούμενη φορά που είχε γίνει τέτοια συζήτηση είχαμε βάλει για μια σειρά ζητημάτων τη δυνατότητα να υπάρχουν ανά τη χώρα αλλά και σε συνολικό επίπεδο δημοψηφίσματα τα οποία μετά να έχουν χαρακτήρα τον οποίο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι διοικούντες. Αυτό θα ανοίξει το 2025 νομίζω ενώπιση συνταγματικής αναθεώρησης.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω εάν είναι κάτι. Ξέρετε, στην Κύπρο μου είχε κάνει εντύπωση. Όταν τελείωνε μια συνέντευξη των 10-15 λεπτών με τον οποιοδήποτε καλεσμένο, ο δημοσιογράφος πάντα ρωτάει στο τέλος, είναι κάτι που δεν ρώτησα, είναι κάτι που θέλετε να προσθέσετε εσείς, και το θεωρώ πολύ λογικό και σωστό. Το κάνω και τώρα με εσάς.
Κύριε Κουίκ, ζούμε σε μια εποχή η οποία έχει τις δυσκολίες της. Μπαίνουμε στο 2024 με πολλά ζητήματα. Εγώ το μόνο το οποίο θέλω να πω προς όλους όσοι μας ακούν είναι ότι γύρω μας έχουμε πολύ κορονοϊό, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βλέπουμε τι συμβαίνει στα ελληνικά νοσοκομεία, βλέπουμε τι συμβαίνει με ανθρώπους οι οποίοι κάθε μέρα ασθενούν. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή να είμαστε όλοι εδώ και παρόντες του χρόνου.
Πάντως μου έρχεται ένα μήνυμα από μια καλή μου φίλη που μου λέει το εξής. Το αν θα έχουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες ίδια δικαιώματα και όχι με βάση τη σεξουαλική, τη σεξουαλική ταυτότητα, μπορεί, είναι ζήτημα του τι θα πει η πλειοψηφία, πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό διαδρομιστικά?
Εντάξει, είναι σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησης την οποία ακούγα και προηγουμένως. Είναι δηλαδή μια κουβέντα η οποία, να σας πω κύριε Κουίκ, εύχομαι πραγματικά όλες τις συζητήσεις να γίνονται με αυτούς τους όρους. Δηλαδή, οι προβληματισμοί των πολιτών, των δημοσιογράφων, ακόμα και των βουλευτών, να μπαίνουν στη δημόσια σφαίρα και να αναλύονται. Μόνο το ερώτημα της φίλης σας θα χρειαζόταν μια ολόκληρη μέρα στο Real FM για να συζητήσουμε το πού πρέπει να πάνε τα πράγματα και το πώς εξελίσσονται. Και να έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι να έχουν επιστημονική κατάρτιση, τεχνική κατάρτιση, ανθρώπους οι οποίοι να έχουν κάνει μελέτες. Όλο αυτό είναι που πρέπει να ανοίξει και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαι εξαιρετικά προσεκτικός στα όσα λέω γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.
Με την όποια εμπειρία μου στα τόσα χρόνια της δημοσιογραφίας, επιβεβαιώνομαι ότι είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αξίζει να είστε μέσα στην πολιτική. Δεν θα πω τίποτα άλλο, κύριε Χριστίδη. Μην μου απαντήσετε. Να σας ευχαριστήσω για την συνομιλία που είχαμε. Εύχομαι καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Και καλό αγώνα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Και σε εσάς.